dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Aleksandar Vučić večeras na konačnoj inauguraciji za predsjednika Srbije na ceremoniji predstavnici Evropske unije, Sjedinjenih država i Rusije. Skupština Srbije sutra počinje raspravu o izboru Ane Brnabić za premijerku. 13 arapskih država traže od Katara gašenje televizije Al Jazeera, smanjenje nivoa odnosa sa Iranom i zatvaranje turske vojne baze. Danas i sutra do 35 stepeni, večeras na severu i zapadu Srbije moguće je kratkotrajne nepogode, pljuskovi grad i olujni vetar. U narednih pola sata, da li je današnji spektakl, kako se najavljuje, druga inauguracija predsjednika Srbije i kraj pozdravnog obraćanja Aleksandra Vučića sa nove funkcije domaćoj i međunarodnoj javnosti, novinar Božidar Andrejić.
Verovatno će smisliti još nešto, možda položi i na Hilandaru ili Studenici. Možda se do treći put obeleži uspešno izglasavanje vlade za koju dolazi Brnabić kako njega da ga pita, je čovjek predsjedniče, je li imam ja većinu? Umjesto da on pita imaš li ti ženo većinu.
Također čućete i pretnje samoproklamovanog četničkog vojvode, radikalskog poslanika u nekoliko mandata Branislava Vakića u Nišu, koji je sa svojih 50-ak desničara, kako je on sam rekao, koljača, sprečio prikazivanje filma Albanke su naše sestre, kao i komentar sociologa Božidara Jakšića.
Pozvao sam ljude u maskinim uniformama. To su četnici koljači. Ovo ćemo da porazbijamo sve. Ovi vas ljudi čekaju dole, prebiće vas pre ljudi, prebiće vas.
Radi se o jednoj opštoj atmosferi u društvu koja je, dozvolite, i šizoidna i na drugi način suluda.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak 23. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Rasprava u Skupštini Srbije o izboru nove vlade na čelu sa premijerkom Anom Brnabić počeće sutra u 10 časova, saopšteno iz kabineta predsjednice parlamenta Maje Gojković. Kako se navodi u saopštenju, predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima biće jedina tačka dnevnog reda. Predlogom je predviđeno i osnivanje dva nova ministarstva, zaštite životne sredine i ministarstva za evropske integracije. Zvaničnim susretima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Vili Miru u Beogradu jutro su počeli sastanci koji prethode večerašnjoj inauguraciji koja je zakazana za 19 sati ispred Palate Srbije u Novom Beogradu. Očekuje se oko 60 međunarodnih predstavnika, dok se procenjuje da će inauguraciji prisustvovati između 6 i 7 hiljada ljudi. Iz kabineta predsjednika Srbije emitovan je plan inauguracije u kojem je navedeno da će predsjednik Vučić sa suprugom Tamarom dočekivati goste, te da će nakon ceremonije povesti VIP zvanice u obilazak izložbi po salonima Palate Srbije, gde su izloženi između ostalog predmeti iz Lepenskog vira, zatim izložba 17 rimskih imperatora rođenih u Srbiji, postavka etnografskog muzeja itd. Pompezni spektakl koji služi demonstraciji moći i skretanju pažnje sa značajnih društvenih političkih tema. Tako sagovornici Radija Slobodna Evropa komentarišu inauguraciju Aleksandra Vučića, drugu po redu, pozdravnu ceremoniju novog šefa države. Pripremio Dušan Komačević.
Vojni orkestar i svečani špalir vojnika, nastup dečijeg hora i kulturno-umetničkih društava, te na koncu trubači. To je deo najavljenog programa inauguracije Aleksandra Vučića. Kako prenose mediji, ova svečanost imaće i obeležja sajma turizma, pošto će u svih 6 salona Palate Srbija biti predstavnici turističkih organizacija koji će goste upućivati u prirodne lepote i istoriju svih regiona Srbije. Politikolog Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu ovaj događaj opisuje kao politički spektakl.
Vučićev cilj je da se o njegovom predsjedničkom mandatu priča što više i da se od toga pravi jedan spektakl, jedno, da kažem, opšte narodno veselje. Zbog toga imamo polaganje u Skupštine, a onda imamo i ovu sad drugu inauguraciju, kako se to zove u javnosti. Dakle, reč je o političkom spektaklu u kojem se ističe izborna pobeda i jači se neke pozicije za neke naredne izbore i za naredne političke borbe.
Podsjetimo, na predsjedničkim izborima 2. aprila Aleksandar Vučić je kao kandidat Srpske napredne stranke stranke i uz podršku više drugih partija pobedio u prvom krugu sa više od 50% podrške. Svečanu zakletvu je položio 31. maja u Narodnoj skupštini, ispred koje je vladajuća stranka organizovala okupljanje par hiljada pristalica. Istog dana Vučić je preuzeo dužnost od svog prethodnika Tomislava Nikolića, koji je 5 godina ranije stupio na dužnost bez mnogo pompeznosti. Nakon dve odvojene ceremonije povodom imenovanja na mesto predsjednika, analitičar i novinar Danasa Božidar Andrejić u šaljivom tonu kaže da ga ne bi začudilo ukoliko bi Aleksandar Vučić organizovao i treću svečanost.
Verovatno će smisliti još nešto, možda položi i na Hilandaru ili Studenici. Možda se do treći put obeleži uspešno izglasavanje vlade za koju dolazi Brnabić kod njega da ga pita, je čovjek predsjedniče, je li imam ja većinu? Umjesto da on pita imaš li ti ženo većinu.
Andrejić ceremoniju u Palati Srbija vidi kao tek jedan u nizu načina režima da konstantno skreće pažnju sa zaista bitnih tema.
Pa pogledajte, mi već ne pričamo o onim slučajevima prve inauguracije, delovanja njegovog obezbeđenja. Umeđu vremenu je pala i takozvano opredeljenje tužilaštva da će nešto da uradi sa Savamalom, ali odmah je uletela famozna cifra od 128 plebiscita poslanika za novu vladu. Dakle, potreba da se permanentno drži pažnja na izmišljenim manjim i većim krizama ili na manjim ili većim priredbama i pozorištima kao što je ovo.
Priredbi u Palati Srbija će, barem prema najavama, prisustvovati više hiljada zvanica. Vučić je ranije rekao da nemačka kancelarka Angela Merkel u Beograd kao ličnog izaslanika šalje bivšeg kancelara Gerharda Šredera. Na listi svetskih zvanica su, između ostalih, zvaničnici od Rusije i Azerbejdžana preko Mađarske, Rumunije, Bugarske do Austrije, Italije i Grčke. Reč je o regularnom odzivu koji ne govori više od protokolarnog gesta, smatra politikolog Dušan Spasojević.
Ukoliko se svi međunarodni predstavnici pojave, to će samo potvrditi tu ideju da Vučić i dalje ima načelnu podršku većine centara moći koji su zainteresovani za Srbiju, ali to je činjenica koju smo znali i do sada i u tom smislu ja ne vidim ništa više osim jednog protokolarnog gesta.
Za razliku od inauguracije Vučićevog prethodnika, kada je Hrvatska zbog Nikolićevih kontroverznih izjava o Vukovaru izostala sa ceremonije, ovoga puta dolazak je potvrdila i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, ali i svi visoki zvaničnici iz regiona, izuzev Albanije. O tome je nedavno na radio televiziji Srbije govorio i sam Vučić.
Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica Hrvatske, mislim da je veoma važno što dolazi 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i svoj trojici hvala. Doće Zvizdić, doće Dodik, doći će Željka Cvijanović, svi iz Bosne i Hercegovine, doće predsjednik Crne Gore, doće predsjednik Makedonije.
Iako smatra da je dolazak velikog broja zvaničnika iz sveta i regiona pozitivna strana svečanosti, Božidar Andrejić ne misli da Vučićevi susreti sa liderima iz susjednih zemalja a priori znače otopljavanje odnosa u regionu.
Ono što u regionu treba raditi, to su one komisije ekspertske, stručne. To stvara preduslove da se odnosi poprave. A ovo je samo jedno onako doterivanje šminka, glazura i otvaranje nekih puteva.
Dok se privode kraju posljednje priprema za svečanu inauguraciju, u vazduhu ostaje da lebdi pitanje koliko ta ceremonija košta građane Srbije. Tim pre što je doskorašnji premijer i aktuelni predsjednik, kako sam kaže, pobornik štednje, što su krajem 2014. godine osjetili penzioneri kojima su penzije smanjene uz tada Vučićevo obrazloženje da je potrebno obezbediti ekonomsku stabilnost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Navedimo još, na današnjoj inauguraciji biće prisutan i komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih država Hoyt Brian Yi, kao i potpredsjednik Ruske federacije Dimitri Rogozin. Inauguraciju Aleksandra Vučića propratit će i protest građana koji je na bunt putem društvenih mreža pozvao pokret pod nazivom Protiv diktature. Okupljanje bi trebalo da počne u 18 časova na Trgu Republike u centru Beograda, a prema planovima organizatora neće biti protestne šetnje, već su, kako je najavljeno, planirani performansi na trgu. Na proces su pozvane i opozicione političke partije i pokreti. Učešće su do sada potvrdile Nova stranka Zorana Živkovića, Pokret za preokret Janka Veselinovića i Socijaldemokratska stranka Srbije bivšeg predsjednika države Borisa Tadića. Pokret slobodnih građana Saše Jankovića saopštio je da neće učestvovati u okupljanjima, ali ih, kako su naveli, podržavaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Projekcija dokumentarnog filma Albanke su naše sestre, koja je trebalo u četvrtak uveče da bude održana u Medija centru u Nišu, je odložena zbog brojnih pretnji grupe desničara. Naime, ispred zgrade Medija centra okupilo se oko 50-ak desničara koji su vređali organizatore i pevali nacionalističke pesme. U sali je bio naš dopisnik Predrag Blagojević.
Sad vremena pred početak projekcije, ispred zgrade u kojoj se nalazi Medija centar u Nišu, to je pešačka zona, počeli su da se okupljaju ekstremisti. Policije, jake policijske snage su bile tu i po mojoj proceni je možda bilo policije podjednako koliko i ovih desničara. Međutim, policija je iz meni nepoznatog razloga u Medija centar pustila nekoliko njih. Među njima je i čoveka za koga se kasnije ispostavilo da je četnički neki vojvoda, bio je narodni poslanik Srpske radikalne stranke Branislav Vakić. Bio je u maskirnoj uniformi, imao je na sebi ono crnu majicu sa ekstremističkim obeležima, desničarskim, i od početka, kako je ušao u zgradu, on je počeo da preti i da pominje, da navodi kako će on pozvati 50 spremnih, kako je on rekao to, 50 maskiranih ljudi, profesionalnih koljača.
Pozvao sam ljude u maskirnim uniformama. To su četnici koljači. Ovo ćemo da porazbijamo sve. Ovi vas ljudi čekaju dole, prebiće vas pre ljudi, prebiće vas!
Projekcija filma, što je neobičajeno, je bila najavljena policiji uz napomenu da su postoji rizik od incidenata. Policija je sve vreme znala, celog dana su oni to znali i po meni su oni mogli da spreče da do incidenta dođe. I podsjetio bih samo da pre nekoliko meseci su u Nišu sastali premijer Albanije i premijer Srbije. Jedan jedini incident se nije desio. Nigde nismo mogli da vidimo ni jednu jedinu osobu sa tim desničarskim obeležima, što znači da država može to da spreči. Juče to nije uradio.
Preneo je naš Predrag Blagojević iz Niša. Koliko je poznato, vlast se nije oglasila, nije osudila incident u Nišu, niti je, na primer, ponudila svoj prostor u kome bi se, na primer, prikazao film, kako bi pokazala da osuđuje sprečavanje razgovora koji vode albansko-srpskom pomirenju. Incidenti te vrste, pokušaj sprečavanja događaja, čiji je cilj dijalog o društvu o osetljivim temama, pogotovo onim koji nisu po meri ukusu nacionalista, nije retkost u današnjoj Srbiji. Tako su nedavno članovi desničarske organizacije Alternativa prekinuli tribinu Ženski sud, Feministički pristup pravdi, Organizacije žena u crnom, i pokušali da spreče i održavanje festivala Mirdita Dobar dan, koji promoviše kulturno-društvenu scenu Kosova. Sve to nije smetalo ministru za kulturu da ih nedavno primi i razgovara sa njima o zaštiti ćirilice. U isto vreme kada se zbio incident u Nišu, objavljeno je pismo inicijative mladih predsjednici Beogradske opštine Savski Venac Ireni Vujović da otkaže tribinu knjigama i delom za istinu osuđenog ratnog zločinca Veselina Štivančanina, zakazanu za 26. jun u opštinskoj sali. Ne pristajemo na ratno-huškašku politiku i ratne zločince u javnom prostoru. Insistiramo na poštovanju utvrđenih činjenica kao i pravnoj, ali i moralnoj osudi i odgovornosti, navodi se u saopštenju. Anita Mitić, direktorka inicijative Mladi, kaže da je problem što su za promociju ideja čoveka koji je počinio ratne zločine na domaćem terenu se tretira kao nacionalni heroj otvorena društvena vrata.
Problem je u tome što se jedna javna institucija, državna ustanova, zapravo koristi za promociju takve jedne knjige. Meni je žao što je izabrano da eto baš Alternativa i ta jedna vrlo ozbiljna desničarska organizacija će tamo naći prosto sigurnu kuću za javnog osuđenog ratnog zločinca. Ali ono što jeste važno reći jeste da je Dom omladine pretrpio strašne pritiske festivala Mirdita Dobar dan. Mi imamo strašno velike probleme. Inače, kad organizujemo nešto, da nađemo neke prostore koji su spremni da nam ustupe mesto.
Kaže Anita Mitić, pokušali smo da čujemo tim povodom i komentar predsjednice opštine Savski Venac Irine Vujović, ali nam ona do ovog trenutka nije odgovorila na upit. Inače, radi se o manifestacijama opasnog nacionalizma koji se ne izlivaju samo iz ekstremnih organizacija, već i iz institucija, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sociolog Božidar Jakšić, koji u tom kontekstu vidi najnovije rehabilitacije saradnika fašista u Drugom svjetskom ratu.
Radi se o jednoj opštoj atmosferi u društvu koja je, dozvolite, i šizoidna i na drugi način suluda. Da li će to biti sprečeno ili ne, to je u krajnjoj liniji manje relevantno. Relevantnije je da je Kalabić rehabilitovan, da hoće da rehabilituju Nedića, da svi mi građani, navodni građani Srbije, zatvaramo oči pred tim činjenicama i da ih zapravo ćutke, neću da kažem prihvatamo, ali da kažem tolerišemo. Zbog toga mislim da ova inicijativa mladih u svakom slučaju jeste pozitivna, ali treba ipak imati u vidu, to je njihova borba.
Atmosfera je u društvu takva da inicijative poput ovih inicijative mladih, nevladine organizacije, dođu kao toliko retke da se stiče utisak da teško da nešto mogu promeniti.
Ja, da li će iz toga nešto šire proizaći, to je danas vrlo teško osuditi. Šta nam nosi neposredna budućnost, ali mislim da nosi jako malo dobroga i puno više zloga.
Da li u tom korpusu treba gledati te incidente u Nišu, jer su se tamo pojavili desničari nemalobrojni i, da tako kažem, organizovano sprečili promociju filma Albanke su naše sestre?
Onaj ko misli da pripadnice nekog drugog naroda nisu naše sestre, to je ispod svakog civilizacijskog nivoa. O tome uopšte ne treba razgovarati. Dozvolite, te elemente vi imate u Skupštini Srbije, od predsjednice pa nadalje. Prema tome, to da se skupi nekoliko frustriranih mladih ili zadnjih godina ljudi, da ono je moguće prikazivanje tog filma, je nešto što izlazi iz Narodne skupštine Srbije. Nemojmo tek tako osuđivati te fašistoidne incidente po Srbiji gdje imate šta Niš, pogledajte šta se radi u Novom Sadu, šta se radi u Beogradu i tako, da ne govorimo o manjim mjestima gdje takve stvari uopšte i ne dolaze do uha javnosti, znate. Ali to je jednostavno današnje državno uređenje Srbije, kao što je to današnje uređenje Hrvatske ili Bosne ili Makedonije. To je rezultat ratova u Srbiji i jednog zaista bolesnog nacionalizma.
Sociolog Božidar Jakšić, a inače Donji dom Nemačkog parlamenta, izglasao je ukidanje finansiranja ekstremno desničarskih političkih stranaka, među kojima je Nacionalna demokratska partija koja se smatra neonacističkom, nakon što je Vrhovni sud u januaru presudio da je cilj ove političke grupacije da krši ustav zemlje. Odluka je doneta nakon dva ranija pokušaja zabrane neonacističke stranke.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić večeras na konačnoj inauguraciji za predsjednika Srbije. Skupština Srbije sutra počinje raspravu o izboru Ane Brnabić za premijerku. 13 arapskih država traže od Katara, između ostalog, i gašanje televizije Al Jazeera. Danas i sutra do 35 stepeni. Srbiji nedostaje ni manje ni više nego skoro 24.000 protivgradnih raketa. U priči koju ćete čuti u nastavku emisije, strelac Radoslav Živanović kaže:
ja se osjećam vrlo loše kad nemam rakete, jer kad se voće ubije, 3 godine ne može da se povrati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gašenje televizije Al Jazeera, smanjivanje nivoa diplomatskih odnosa sa Iranom i zatvaranje turske vojne baze neki su od 13 zahteva koje su arapske zemlje uputile Kataru. Saudijska Arabija, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein poslali su Kataru spisak zahteva koje mora da ispuni u roku od 10 dana ako želi da mu budu ukinute diplomatske i ekonomske sankcije uvedene pre 2 sedmice. Katar odbacuje njihove optužbe da finansira teroriste i izaziva nestabilnost u regionu. Zemlje Srednje Evrope dogovorile su mogućnost zajedničkog vojnog angažmana na spoljnim granicama Evropske unije u slučaju da zbog novog velikog izbjegličkog talasa policija na granicama ne bude dovoljna. Prva zajednička vežba bit će održana već početkom jeseni, javlja Eni Zebić.
Češka, Slovačka, Austrija, Mađarska, Slovenija i Hrvatska dogovorile su jačanje suradnje u slučaju mogućeg novog imigrantskog vala, što bi podrazumijevalo i vojnu pomoć u zaustavljanju imigrantskog vala na vanjskim granicama Europske unije. Na sastanku u Pragu zaključeno je kako civilne snage ne bi bile dovoljne i kako bi u zaštiti granica neke od države članica koje su ujedno i vanjske granice Europske unije sudjelovali vojnici dviju ili više zemalja inicijative. Akcijski plan koji bi to operacionalizirao izrađuje Austrija i trebao bi biti dovršen do kraja ovog mjeseca. Mjere bi se provodile bilo na balkanskoj ruti u slučaju da ona bude obnovljena, bilo na nekoj drugoj ruti koja bi išla kroz koju od država članica inicijative, a 6 srednje europskih zemalja sugerira kako bi ovaj pristup mogao postati model za cijelu Europsku uniju. U Zagrebačkom centru za mirovne studije, koji se najviše bavi pravnim aspektima migrantske krize, kažu kako za ovaj projekt znaju samo iz medija. Za naš program govori Gordan Bosanac.
Ali imamo iskustvo zatvaranja balkanske rute koje je zasigurno bilo inicirano od strane Austrije, koja je preuzela tu inicijativu i zatvorila je rutu. Imamo dojam da ovo je isto još jedna austrijska inicijativa koja će sigurno zaživjeti i da će se ići u tom smjeru da će se vojskom navodno braniti granicu. To je ono čega se plašimo, da ima to realne osnove da će se desiti.
Bosanac je podsjetio na stav Centra za mirovne studije i drugih hrvatskih nevladinih udruga kako Hrvatska ili bilo koja druga vojska nema što raditi na hrvatskim granicama, a pogotovo nema što na tim granicama raditi kako bi spriječila izbjeglice koje bježe od rata da potraže zaštitu u Europskoj uniji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Njemačka kancelarka Angela Merkel pozdravila je predlog britanske premijerke Tereze May, koja je prvog dana samita lidera Europske unije u Briselu rekla da će evropski državljani koji žive u Velikoj Britaniji moći ostati u toj zemlji i nakon istupanja Velike Britanije iz Europske unije.
I want to reassure all those EU citizens.
Uveravam sve građane Europske unije koji su u Velikoj Britaniji, koji su tu izgradili svoje živote i svoje domove, da niko neće morati da ode, da nećemo dozvoliti podele u porodici.
Living in the European Union.
Rekla je Tereza May, Angela Merkel uzvraća.
Želela bih najšire moguće garancije za građane Europske unije koji žive u Velikoj Britaniji, ali ne mogu trenutno da zamislim šta će se sve pokazati u pregovorima o Brexitu.
Die Verhandlungen werden von Michel Barnier geführt.
Prema planovima, Velika Britanija bi zvanično trebalo da izađe iz članstva u Europskoj uniji u martu 2019. Danas inače navršava godinu dana od referenduma u Velikoj Britaniji na kojem su se građani te države izjasnili za istupanje iz Europske unije. U Američkom kongresu i dalje neizvesno da li će biti usvojen zakon kojim se nameću nove sankcije Rusiji i Iranu, ali posljednje izjave iz vrha republikanaca sugerišu da podrška za sankcije postoji. Leila Sarić.
Vođa republikanaca u predstavničkom domu američkog kongresa Paul Ryan izjavio je kako želi da se u tom domu brzo riješi pitanje novog zakona izglasanog u Senatu kojim se nameću nove sankcije Rusiji i Iranu. Ryanova izjava došla je u vrijeme kada kongresni komiteti pokušavaju riješiti proceduralna pitanja zbog kojih je zakon blokiran.
Želimo da se ide dalje s tim. Podržavam sankcije.
Senat je zakon o novim sankcijama Rusiji i Iranu usvojio prošle sedmice ubjedljivom većinom sa 98:2 glasa, ali su lideri republikanaca u predstavničkom domu poslali zakon na dodatno razmatranje Komitetu za vanjske poslove. Oni su ustvrdili kako zakon krši odredbu američkog ustava da bilo koja pravna regulativa kojom se prikupljaju prihodi za vladu mora biti inicirana u predstavničkom domu. To bi značilo da zakon mora da se vrati u Senat i ponovo usvoji bez odredbe o prikupljanju prihoda, a onda ponovo pošalje predstavničkom domu. Šef republikanaca u predstavničkom domu Paul Ryan rekao je kako proceduralno pitanje mora biti riješeno prije nego ovaj dom poduzme akcije oko zakona. Zakon bi ojačao autoritet kongresa u pogledu politike sankcija tako što predviđa 30 dana kongresnog razmatranja ako predsjednik pokuša olakšati ili ukinuti sankcije Moskvi. Neki od članova zakonodavne vlasti kazali su kako je Bijela kuća zabrinuta oko zakonske odredbe kojom se od predsjednika Donalda Trumpa zahtjeva da traži odobrenje kongresa prije bilo kakvog olakšavanja sankcija Rusiji. Državni sekretar Rex Tillerson pozvao je prošle sedmice kongres da osigura takav paket sankcija koji će Trumpu dati fleksibilnost da prilagodi sankcije ruskom ponašanju u Ukrajini, Siriji ili drugim područjima zbog kojih su sankcije nametnute. Portparol Bijele kuće Sean Spicer rekao je da Bijela kuća zahtjeva da se kongresom radi na nekim dijelovima zakona. Demokrate su međutim ponovile protivljenje slabljenju zakona čija je namjera bila da kazni Moskvu zbog navodnog uplitanja u prošlogodišnju kampanju za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama, kao i zbog agresije na Ukrajinu i naoružavanje Sirije. Lider demokrata u predstavničkom domu Nancy Pelosi iznijela je optužbe o ugrožavanju nacionalne sigurnosti.
Nastojanja predstavničkog doma da opstruiraju i oslabe zakon o sankcijama Rusiji, koji je u Senatu dvostranački podržan, nijesu samo neodgovorna, nego ugrožavaju našu nacionalnu sigurnost i prijete demokratiji.
Iako je podržao nove sankcije, šef predstavničkog doma Paul Ryan je izjavio kako još ne zna hoće li zakon biti poslan u formalnu raspravu i amandmansku proceduru. Ako se to desi, taj proces mogao bi trajati mjesecima.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Poslednje polemike oko karaktera Rusko-Srpsko-humanitarnog centra u Nišu nisu ništa novo jer su počele još pre nego što je otvoren 2012. godine. Međutim, nikada do sada američki zvaničnici nisu tako otvoreno doveli u pitanje njegovu pravu namenu, tačnije da bi mogao da se koristi i kao baza za špijunažu. Rasprava u Senatu o Balkanu, u kojoj je bilo reči i o pomenutom centru, očito pokazuje da raste zabrinutost u Vašingtonu zbog ruskog uticaja u regiji. Bonstil, kao jedna od najvećih američkih prekookeanskih baza, nalazi se na svega 100 km vazdušne linije od Niša. Istovremeno, stanica američkog štita u rumunskom mestu Deveselu je udaljena oko 200 km. Također, centar je pozicioniran blizu nesuđene trase gasovoda Južni tok, a procenjuje se da bi tuda trebalo da prođe i Turski tok. Dakle, ovaj centar treba posmatrati i kao deo geopolitičke borbe Rusije i Zapada i u zavisnosti od njene dinamike može dobiti odgovarajuću namenu. Zvanični Beograd odugovlači sa davanjem diplomatskog imuniteta ruskom osoblju u centru, kao što je već odobrio pripadnicima NATO-a koji prolaze preko teritorije Srbije. Aleksandar Vučić i takako ima u vidu upozorenja Vašingtona i Brisela, te nije podlegao pritiscima ne samo Moskve, već i bliskih saradnika, počev od bivšeg šefa države Tomislava Nikolića preko lidera socijalista Ivice Dačića. Odnos Srbije prema ovom centru je, kako naglašavaju vlasti u Beogradu, simbol i potvrda njene uravnotežene politike prema Rusiji i Zapadu i vojne neutralnosti. Međutim, ta vojna neutralnost koja ide u prilog Rusiji otežava Srbiji približavanje Zapadu, pre svega Evropskoj uniji, jer neutralnost u tom konfliktu nije moguća. Dakle, zbog ove na prvi pogled mudre i jedino realistične politike balansiranja između velikih sila, Srbija se može naći u nebranom grožđu u kojoj bilo koji potez da povuče je skopčan sa rizicima, a čak i opredeljivanje za jednu stranu može izazvati njeno podozrenje, jer će se protumačiti kao zakasneo i neiskren potez.
Tropske su vrućine u Srbiji, ali smo i u dobu godine koje nosi rizike za one koji su prisiljeni da gledaju nebo. Opštinska uprava u Bogatiću danas je uputila poziv poljoprivrednicima iz sela koje je preksinoć zahvatilo olujno nevreme sa gradom da što pre podnesu prijave kako bi se izvršila procena i naknada štete. Najveću štetu grad je prouzrokovao u Belotiću. U ovom selu grad je uništio bostan, omlatio pšenicu, voće i povrće i izrešetao stabljike kukuruza. Nevreme je praćeno gradom proteklih sedmica napravilo je veliku štetu u selima Čačka, Ivanjice, Kraljeva i Paraćina i ponovo aktualizovalo problem hroničnog nedostatka raketa za efikasnu protivgradnu zaštitu. Prema proceni nadležnih u Srbiji je za odbranu od grada potrebno 25.000 raketa, 1.600 protivgradnih stanica od optimalnih 12 projektila, u magacinima imaju tek trećinu, beleži Branko Vučković.
Srbiji godišnje treba 25.000 protivgradnih raketa, za što treba izdvojiti 3.250.000 evra, a samo prošlogodišnja šteta od grada se procenjuje na oko 50 miliona evra. Zbog toga iskusnom strelcu Radoslavu Živanoviću ostaje samo da se čudi zbog čega se štedi na tako ozbiljnim poslovima.
Ja lično mislim da država malo čini na tome, jer računaju da im je lakše da plate štetu nego da kupe rakete.
Protivgradna sezona traje 6 mjeseci, ali je za sada neizvesno koliko će mjeseci teritorija Srbije moći da se štiti raketama iz zaliha i onima koji će ovih dana biti nabavljene, jer to zavisi od vremenske situacije i broja gradonosnih dana. Radoslav Živanović kaže da bez dovoljne količine raketa nema uspješne odbrane od gradonosnih oblaka.
Ja se osjećam vrlo loše kad nemam rakete, jer kad se voće ubije 3 godine ne može da se povrati.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Od septembra 127 škola u Srbiji uvodi nastavu po dualnom modelu obrazovanja. Neke su sa takvom praksom krenule i ranije.
Ja sam najmlađi u firmi, pa me učujem. Na praksu nismo mogli to da vidimo što se u pravu proizvodnju radi.
Po nacrtu zakona o dualnom obrazovanju, đaci će u buduće imati 35 radnih časova.
A da za to budu plaćeni polovinom minimalca.
Sindikati upozoravaju da se time otvaraju vrata za zloupotrebu dece.
Tako što bi radili samo 5 sati manje od odraslih, a za to čak drastično bili manje plaćeni.
Dualno obrazovanje, šansa ili iskorišćavanje.
Išli smo od mašine do mašine, gledali smo kako oni rade, posle smo počeli sami da radimo.
Pročitajte tekst pod naslovom Ko profitira od dualnog obrazovanja u Srbiji na internet stranici slobodnaevropa.org. Još jedno najvažnije vesti, Aleksandar Vučić večeras na konačnoj inauguraciji za predsjednika Srbije, Skupštine Srbije, sutra počinje raspravu izboru Ane Brnabić za premijerku, 13 arapskih država traže od Katara između ostalog i gašenje televizije Al Jazeera. U Beogradu trenutno 33 stepena i sutra jako toplo, ali večeras na severu i zapadu Srbije moguće vremenske nepogode. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, u studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.